GTO. I wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk no more. Arratsaldeon entzuleok. Bueno, on ezakit izango den gaurko gaia ikusita. Ederki berdinduta egotea eta etxean goxo-goxo egotea espero dugu. Izan ere, gaur gai latz eta tristea tokatzen zaigu. Azpigenero indartxo eta oparo bati buruz hitz egingo dugu. Tamalez, gai honen inguruan hainbat eta hainbat liburu argitaratu dira. Ai ama, oraindik ez duzue asmatu eguerdi arratsalde honetako izpidea? Benga, freskatu buru horiek pasaen astean pista ugari eman genizkizuen eta. Beraz, hementxe bota genizuena. Gai latza jorratuko duguna. Bake garaiaren kontrako literatura jorratuko dugu. Garai zail eta tristeetakoa. Eta Svetlana Alexievich, Bernardo Atxaga edo Jan Etxenoz izenek bere protagonismoa edukiko dute. Asmatu duzu edagoeneko zeri buruzkoa izango den aste honetako saioa? Ez da bat ere zaila. Gerra literatura hori da. Bueno, naiz eta gian arraroa iruditzen zaizuen, oso azpigenero oparoa da, eta idazle askok eta askok gudari buruzko liburua jorratu dituzte, eta gatazka anitz landu dira. Frantziar iraultzak, gerra karlistak, lehenengo eta bigarren mundu gerrak, independentzia gerrak, guda da poliondarrak, Vietnamgo guda, edo mediar gerrak. Bataia puntualen edo gerrate luzen kontakizun anitzak aurki ditzakegu literaturan. Besteak beste, gertakarien kontakizunak, protagonisten kaierak eta egunerokoak, eleberri historikoak, olerkiak, eta protagonisten eta gertakarien inguruko testigantza eta saiakerak. Anitzak dira bai historioak, baita historio horien atzean dauden aurpegiak ere. Metraia, zauritu, suntxiketa, bomba eta tiroen artean emango dugu saioa, ea honik atera gaitezkeen. Hortaz, zer landuko dugu gaurko saioan? Ba, sarrera honetan, gerra literaturak ekoiztutako autore eta liburu gogoangarrienak aipatuko ditugu. Baita literatura azpigenero honen ezaugarri nagusiak. Atzerriko literatura atalean, Iban Ruiz de Gauna etorri zaigu. Aurreko hilabetean, distopien inguruko saioan, Margaret Atwoodez hitz egin zuen. Eta gaurkoan, Svetlana Alexievich, bezalako izen garrantzitsuaz, arituko da eta bere obra nagusienak komentatuko dizkigu. Horretaz gain, eta nola ez, Lev Tolstoiz barkatu arituko gara. Ezin baita gerra literaturari buruzko saiorik egin, bere guda eta bakea obra aipatu gabe. Literatura feminista sekzioan Irene Nemirovski autore ukraniarra eta bere bizitza latzari buruz arituko gara, baita bere talentu izugarriaz. Horretaz gain, Merce Rodoredaren La Plaza del Diamante eleberriaz jardungo dugu eta gertuagoko autore baten inguruko datu batzuk emango ditugu. Azkenik, bitxikerien atalean, Irene Nemirovskiren heriotza bitxiaz eta bere lanaren aurkikuntza zorizkoaz hitz egingo dugu. Alaber, Lev Tolstoiren bitxikeri ugariak aurkeztuko dizkizuegu. Prest, gaurko saioaren lubakietan sartzeko?